Ekifaananyi ky'ekkumi n'ebitaano. Ebyo nga biwedde, kabaka Nebukadduneeza n'alyoka akola ekifaananyi ekibumbe ekya zaabu. Kyali kigulumivu nnyo nga buli muntu ateekwa okukiraba wadde ng'aliwa oba wa. Kale n'ayagala abakungu be n'abamasaza bonna okujja bwe baali nga bawaayo ekifaananyi ekyo. Abantu ne bategeezebwa nti amangu ddala nga mabaze okuwulira ekkondeere n'akagombe n'ekivuga, baali bateekwa okugwa wansi basinze ekibumbe ekyo. Era buli yenna atakikole wakusuulibwa mu muliro. Olowooza abantu bonna baakigumiikiriza ekyo? Si bonna abakigondera. Kyasangibwa nti Saddulaaki, Mesaki n'Abedunego ne Danyeri baagaana, kubanga baali tebayinza kusinza kintu omuntu kye yali amaze okwekolera. Baali nga baali bateekwa kusinza Katonda oyo omulamu abeera mu ggulu ennyo. Jange, mujjukira erimu ku mateeka ekkumi we ligamba? Ligamba nti teweekoleranga kifaananyi kiwajje kyonna mu mbeera yonna oba mu nkola yonna. Era Katonda n'agamba nti tetubivunamiranga era tetubisinzanga ebyo. Kubanga ye Katonda obujja abonereza abaana n'abazzukulu ne ku mirembe egiriddawo. Mukwano gwange, gwe kiki ky'osinga okusinziza ddala? Osinza Katonda oyo omulamu n'omutima gwo gwonna oba n'emimwa gyo?